Ja, grunntanken i Guds ord, det Jesu dyre blod. Det var dyrt, det er dyrt kjøpt, glem det ikke. Ja, vi skal lese noen vers fra 2. Mosebok, kapittel 12, også i dag. Og jeg leser først fra vers 8 og til 11. Jeg liksom velger ut de ordene da i dette store kapittelet som har med denne saken å gjøre, som er da påskemåltidet. De skal ete kjøttet samme natt, stekt over ilden og med usyret brød og bittre urter skal de ete det. Dere må ikke ete noe av det rått eller kokt i vann, men stekt over ild med hode, føtter og innvoller. Dere skal ikke levne noe av det til om morgenen. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp i ilden. På denne måten skal dere ete det, med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden. Og dere skal ete det i hast. Det påske for Herren. Vi tar med vers 20 også. Dere må ikke ete noe som syret. I alle deres bosteder skal dere ete usyret brød. Vi ber sammen. Herre vår Gud og himmelske Far, vi kommer til deg i Jesu navn med glede i vårt hjerte over at vi kan få lov til å dele ditt dyrebare ord med hverandre. Og ikke minst når vi stanser opp for hva du har gjort for oss og hva du for oss, slik at vårt hjerte blir takknemlig og tilfredsstilt ved det du er. Og nå ber jeg deg, Herre, om nåde også i denne formiddagsstund og få lov til å dele dette ordet med vennene som samlet nå. Gi du lys over ditt ord. Gi du åpning til vårt hjerte. Gi oss å glede oss over det som du gleder deg over. Og vi ber deg, vær oss nær i ditt navn. Amen. Det var en svær natt som ble innledet den 14. Nisan når kvelden kom på natten begynte å senke seg ned. En avgjørende stund i Israels folket og i hele Egypt. Denne natten da blodet ble strøket på dørstolpene og det øverste dørtreet, da det ble fyret opp og de skulle steke lammet. Og så er det slik at alt det som har med lam å gjøre og tilberedelsen av dette, var altså pålagt familiene den gangen, med husfaren i sentrum. Forbildet var på denne måten, oppfyllelsen var på en litt annen måte, der det Gud Fader i himmelen som gjør alt sammen. Det han som tilbereder, det han som utfører, det han som offrer, og det han som gir sin frelses gave. Så når vi snakker om og leser dette, så skal vi ha det i mente. Det ikke av mennesker, men det noe som gjort av Gud. Og det er viktig når vi taler om disse ting, og da har med evangeliet å gjøre. Vi kan ofte legge tyngdepunktet hos oss selv. Jeg var ung predikant og sto i en liten vekkelse oppe i Namsos, og Steinar Hunnestad var med. Og jeg talte en kveld om hvor nødvendig det er å bli født på ny. Og la dette veldig sterkt, tror jeg, inn over forsamlingen hvor nødvendig det var. Og så kom Steinar Hunnestad opp etterpå, og så sa han: «Jeg vil bare få lov til å nevne ett ord i fortsettelsen av det Kjell leste», sa han. Og ja vel. Og så sier han: «Men alt dette er av Gud». Ja. Og jeg liksom følte at det hele preken min, den løste seg opp og datt ned, altså. Det er lett også å kjøre feil. Så det er jo vel og bra, men dette med evangeliet, der er det Gud som er både subjekt og predikat og objekt og alt sammen. Det er han som handler, det er han som gjør, det er han som fullender. Og det er overlyset også over dette kapittelet og de tingene vi da skal ta fram. Så når jeg taler om disse ting ut ifra teksten her og har det i mente, det som mennesker gjorde den gang som et forbilde, det gjorde Gud for oss når han offret sin sønn som vårt påskeland. Så var det nok slik at det der i heimene i Egypt, så var det mye spenning denne dagen. Noen var skikkelig glade, tror jeg. De så på blodet, og så takket de Gud. Takk for en forløsning ved blodet. Noen var kanskje litt urolige, og så tenkte de: «Mon tro om dette går bra». Men de tok imot det. De gikk inn i huset. De var i det beseglet med blodet. Og så skulle de ha måltid sammen. Noen satt kanskje som på pinner, mens noen nøt det med større frimodighet og glede. Men avgjørende var at de hadde tatt sin tilflukt til blodet. Avgjørende er dette. Og når det gjelder dette påskemåltidet som dette her var, med oppbrudd fra Egypt, så var det viktig for Herren at det ble gjort på riktig måte. For alt sammen hadde altså noe å fortelle dem, og så hadde det noe å fortelle senere slekter, det som Guds ord her taler om. Altså, de skulle gjøre dem etter Guds ord. Når jeg synes det er nødvendig å få stanse for dette påskemåltidet, så er det fordi at dette anvendes i det nye testamentet som en oppmuntring og en formaning og en oppbyggelse for oss. For i 1. Korinterbrev kapittel 1 og vers 5, nei, kapittel 5 i 1. Korinterbrev og vers 7 og 8, så står det nemlig dette hovedordet i denne sammenhengen: «Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret, for vårt påskeland er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets- og sannhets usyrede brød.» Fordi altså at Kristus er vårt påskelam og er slaktet, skal Guds folk holde høytid. Det er på bakgrunn av blodet som er utgitt, som har rent for våre synders skyld, så skal vi altså få lov til å ete påskelammet og få nyte ham. Og da er det viktig at dette her skjer etter de tingene som Guds ord taler om i denne sammenheng. De var altså ikke overlatt til seg selv, nå skal vi slakte lammet, og så skal dere stryke lammet på lammets blod på dørstolpen og øverste dørtre, og så går dere inn, og så venter dere, og så ordner dere det til et godt festmåltid. Ja. Nei, det var ikke sånn. Det var nøye sagt dem hvordan de skulle ha det. Ja, men sier jeg like mye bedre enn den der salte fisken som jeg har på de tønne utenfor teltet. Den har jeg fisket jeg selv i Nilen. Jeg kan tro den var bra. Ja. Og så vet vi det at det som tales om noe av klenodiene i Egypt, og som du møter gjennom ørkenvandringen, det var dette at de lengtet det tilbake til kjøttgrytene i Egypt. Ikke sant? Nei, jeg liker så godt der jeg, disse kjøttgrytene. Og vi koket dem, og kjøttet der ble så veldig bra og sånn. Nei, det var ikke sånn det skulle gjøres. Og det presiseres av Herren. At det skulle ikke være på den måten. Ingenting av det de skulle ta til seg, det skulle være kokt eller rått eller andre måter. Det var ett lam som de skulle denne natten nyte, og som de da skulle godtgjøre seg, og som de skulle meditere over, og som de skulle få inn i seg. Det var et lam som var stekt over illen, ingenting mellom illen og det. Det var skulle stekes ved illen. Hva forteller det oss? Jo, det forteller at vårt påskelam, det er et lam som har gått gjennom illen, inn gjennom prøvelsen, og det skulle være hele lammet. Ikke skåret biter av det, har jeg sett, de har skåret biter, og så har de stikket en bit av det inn i ilden, og så har de grillet det sånn. Nei, her er det hele lammet som var gitt dem, og de skulle spise hele lammet denne natten. Alt det som lammet var. Og det forteller oss at Jesus Kristus, han er gitt oss fullstendig. Alt ved ham har med vår frelse å gjøre. Og forlåter å tilegne seg ham, han som er vårt påskelam. Og jeg tror det er derfor Bibelen er så veldig presis i sine forbilder, for den vil fortelle oss mye om dette. Det står om Herren Jesus Kristus, at han smakte døden for oss alle. Det var den fullkomne ildprøven han gikk igjennom. Han ble ikke spart på noen måte, men måtte gjennom ilden med alt det han var. Men så ble også det er en fullkommen frelse som ble resultatet. Jesus Kristus, han ble gjort til synd for oss. Han ble en forbannelse for oss. Han opplevde helvetes kvaler og det mest infernalske mørke senket seg over ham. Han ble ikke spart på noen måte. Ja. Er det rart, venner, at vi synger mye om lammet? Er det rart at vi taler om Jesu blod? Om Jesu Kristi lidelse og død? Nei, det er som om hjertet vårt får mat når vi leser om hva Jesus Kristus gjorde for oss, ikke sant? Denne vemmelige snakken om Jesu lidelse og død står det i en dogmatikk som ble utgitt i Norge rett etter krigen. Ja. Da fryser jeg på ryggen. Ja. For det er det kjæreste jeg vet. Hva han, hvilken smerte han tok i mitt sted. At han som var min stedfortreder tok helt og fullt min plass. Og så er det han som gikk gjennom lidelsen og ble stekt menneskelig talt altså. Ingenting holdt tilbake som er gitt til mat for min sjel. Noe som jeg får lov til å tilegne meg på nytt igjen. Tenk at han elsket så. Tenk at han elsket meg så, at han på Golgata offret seg helt. Ja, det er det lam som er min frelser, min Herre. Guds egen sønn som er min stedfortreder. Det er slik at når vi får en ny sangbok, så er det spenningsfullt. For det er alltid noe godt som forsvinner. Sånn var det siste gang vi fikk sangboken også. Jeg hadde mange dårlige opplevelser, for å si det sånn, når jeg leste en del om sanger som var blitt borte. Og ikke minst denne til Johannes Levinsen, som jeg synes har sunget og bedt og tilbedt Gud med. Han sier det slik, at du har meg elsket, det vet jeg så nøye, det leser jeg klart i ditt bristende øye, det ser jeg jo grant. I de blodige hender, det står i din side, hvor spydstikket brenner. Det er med på å forvisse meg om min frelse og min salighet, hva Jesus Kristus har gjort for meg. Og jeg står der i undren og takknemlighet og synger, «O min kjære Jesus, aldri fatter jeg at du kunne lide korsets død for meg.» Og så er det så mange ting som jeg setter søkelyset mot ham, og som metter min sjel med frelsens storhet og rikdom, og alle de frelsesgodene som jeg har i Jesus Kristus. Han er gitt for meg. Han har gått gjennom døden, lidelsen for min skyld, og det får lov til å tale til meg. Vi hadde en lekpredikant og telegrafist i Norge som heter Gustav Abrahamsen. Vi har en sang av han i sangboka, og der sier han det slik, og jeg kjenner det, hjertet mitt slår i takt med dette. Å, hvor herlig at synden er sonet. Ved det blod som på Golgata fløt, der min frelser med torner ble kronet, og led synderes angstfulle død. Dette offer er min glede. Det er det, for det var for meg. Midt i jordlivets møye og krav, det og det vantroens skyer kan sprede, legge lys over død, over grav. Det er noe å få lov til å sitte og ete dette lam som er gitt oss av ham. Gitt til oss. Det er viktig å få fram disse to tingene. Nemlig at Jesus Kristus ble gitt for oss. Som vårt sonoffer, som vår stedfortreder, ved sitt blod på Golgata. Det understrekes det i Efeserbrevet kapittel 1 og fra vers 19, hvordan han ble gitt for våre synder og oppreist igjen for oss. Og så ble han gitt for oss. Men så står det, og han reiste han opp og satte han som hoved over alle ting til menigheten. Han gav seg selv, ikke bare for menigheten, for oss, men han har gitt seg selv til oss. Slik at vi får lov til å være i ham og høre ham til at den oppstandne Herre og frelser Jesus Kristus, han er vår levende frelser. Han er min. Det er godt å få lov til oss å synge det, og synge det av hjertet. Han er frelser min. Han er gitt til meg som lammet. Der inne bak den lukkede døren, beseglet med blodet, skulle jeg altså ete dette påskelammet som var stekt ved ilden, ikke kokt i en gryte, men stekt helt. Men de skulle ete det sammen med bitre urter, sto det. Og de skulle spise det med usyret brød. Altså, det var noe som hørte sammen med lammet når de skulle ete dette. Det er mange bilder som gis av Guds menighet på jord og troens barn. Vi kan ta fram både Guds bygning og Guds åkerland, og det er sammenlignet med mange ting. Men i forbindelse med påskemåltidet så er Guds barn sammenlignet med en deig. Det var det vi leste. Dere er ny deig, sto det i 1. Korinterbrev 5-6. En ny deig. Og det skulle være en usyret deig. Så de skulle altså ete det sammen med usyret brød, og påsken den innledet da de usyrede brøds høytid. Jesu Kristi, Guds sønns blod, ble gitt for oss. Og det ble gitt til oss. Hvorfor? Jo, for at han skulle rense oss. Et av de fantastiske ordene i Bibelen er Jesu, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. Det var blodet som renser, og det er blodet som renser, for dette blodet som rant på Golgata kors har ikke sluttet å virke. Nei. Fordi det ble strøket på den himmelske helligdom, så står det at han har gav oss en evig forløsning. Det er noe som står fast altså. Så Jesu Kristi blod har ikke tapt en prosent av sin virkekraft. Det er like kraftig i dag som da det rant på Golgata kors for snart 2000 år siden. Så om du sto under Jesu Kristi kors og dine hender berørte dette blodet, så er det like kraftig i dag som du var så nær det. Det virker i dag. til forløsning, til renselse, til syndenes forlatelse, til rettferdighet, Jesu Kristi blod. Og derfor er det som en følge av dette blodets kraft, så er det et hellig måltid, et renhetens måltid. Vi får lov til å være der, og det skal sette sitt preg på det. Dere har fått et nytt fortegn i livet. Renhet. Synden skal ikke lenger herske hos dere. Dere har jo avlagt det gamle mennesket med dets gjerninger, står det. Og når det tales om at vi skulle ha usyret brød, så var surdeigen noe de brukte i bakst, og de gjør visst noen enda, selv om gjæren nok har overtatt det meste i denne sammenheng. Og i Guds ord står altså surdeigen for det onde, eller det som skader. David Hedegaard sier i sin bibelske oppslagsbok at overalt i skriften er surdeigen brukt som bilde på det onde, unntatt i Matteus 13, sier han. Og da satte jeg et meget stort spørsmålstegn til og med ved David Hedegaard. For her er det ikke det som er saken. Her er det det som skjedde der, og som Jesus taler om, at det var en kvinne som hadde en surdeig og gjemte den i 6 kjepper mel, var det vel? En stor masse med mel. Og så lot den ligge der til alt var syrna. Hva var det som hadde skjedd da? Dette var ikke en deig, men det var mel. Det var blitt ubrukbart. Det er faren i Guds rike. Det er at surdeigen får innpass. Og når Jesus taler om det, så taler han om fariseernes og sadukeernes surdeig. Sadukeernes var en lære som de hadde, som var farlig å gi innpass. Det er liberal teologi, og det er fornuftstro, alt dette. Det er livsfarlig å få inn i deigen, iblant de troende. Den må skilles ut. Den må renses vekk. Dere er ny deig, ikke plass for annen deig, ikke fariseerne som er hykleri, ikke sadukeernes som er fornuftstro, ikke Herodes surdeig som var intriger av verdens med ondskap, som vi kunne ta fram masse disse tingene. For det er noe som Guds ord formaner oss til. Vet dere ikke at en liten surdeig, den syrer hele deigen? Jeg tenker ikke minst dere på den bibeloppløsende liberale teologi som bare får en liten sånn innfallsvinkel her og der. Og så snart så ødelegges alt. Jeg tenker på de store universitetene i USA. De fleste av dem var bygget av bibeltro personer som ville utøve Guds rike, men så kom det inn andre ting, og så gjennomsyret det der. Vi kunne hatt et langt foredrag om disse tingene, men derfor er det Guds ord. Advar oss mot surdeigen, mot ondskapens surdeig i alle former. Det er noe som vil inn og ødelegge i vårt liv og i menighetens liv. Men det er et lam som er slaktet for å rense, for at vi skal ha det godt med Gud, for at vi skal få lov til å tjene ham og få være helliget ham. Derfor må det uregne bort. Og så har vi alle våre ting å slite med. Derfor gjelder det fremfor alt å være i lyset, slik at lyset over våre synder, den faller etter Guds ord, og det blir renset vekk, og ikke gjemt vekk, som denne kvinnen gjorde i en svær porsjon med mel. 220 liter med mel. Nei. Og så ble det ødelagt alt sammen. Hvor mange er det ikke som har blitt ødelagt, fordi du ga rom for noe surdeig i livet sitt, og så gjennomsyra den det. Det er disse indre syndene som vi står kanskje mest utsatt for, dere. At vi ikke gir dem rom. Kanskje de ytre store synder, enda de kan være farlige, og de kan ramme forferdelig de også. Det er det mange beviser på. Men jeg tenker på løgn. Løgn. Var det en ungdomsleder som sa det til meg? Den kristne ungdommen lyver deg like opp i ansiktet uten å blunke seg. Løgn. Billy Graham sier det at en løgn tåler ikke å gjentas uten å forsterkes. Den har noen eksplosivt med seg. Må ikke gi rom for den, sier det. Det sier Guds ord. Det vil gjennomtrenge og ødelegge. Den passer ikke sammen med dette og eter lammet. For det var jo for din synders skyld. Han døde. Det var for din skyld han. Han lei så skrekkelig. Hvordan kan du trives sammen med det som førte din frelser og Herre inn i den dypeste lidelse? Derfor må det usyrede få lov til å stå der og tale til oss. Sladder og baktals og partiskhet og misunnelse og bitterhet og sånne er ødeleggende surdeig som ikke må få trenge igjennom og ødelegge. For vårt påskelam er jo slaktet, dere. Han døde jo for oss. Og så skulle det etes sammen med bitre urter, stod det. Underlige greier. Bittre urter. Hva skulle disse bittre urtene tjene til? Ja, jeg tror de skulle være med på å gi smak til lammet. Skulle være med på det. Det er nemlig slik at vi lever i en verden som er vanskelig. Vi er omgitt av det onde. Hele verden ligger i det onde. Og nå er det slik at en av de første tingene som apostelen Paulus talte til de første kristne og menighetene rundt omkring i Lilleasia, da han forkynte evangeliet for dem, så gjorde han dem oppmerksom på en ting. Vi går gjennom denne verden gjennom mange trengsler. Han sa ikke det at da blir det bare lyst og glede og fred, og dere kan virkelig nyte livet. Nei, sier han, det er noe som har kommet inn i ditt liv. Du har fått Kristus som Herre, og du har frelsen som gave. Men det er et liv også i trengsel. Vi går inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Det opplevde Paulus, hans medarbeidere. Det har Guds folk gjennom alle tider opplevd på forskjellige vis. Den som vil leve gudfryktig i denne verden vil bli forfulgt, sier Guds ord. Og mange Guds barn kommer gjennom sterke ildprøver. Og vi trenger oss i dag, venner, vi som lever i et rolig område på mange måter, tenke på våre trossøsken rundt omkring i verden, som har en hard ildprøve hver eneste dag, og som blir krevet i regnskap for sin tro, og ofte også må gi livet sitt for dem. Ja, nå er det slik at i en kristens liv så møter oss noe bittert og vanskelig som vi får fordi vi er kristne. Det er det. Det er ikke lett alltid. Jeg husker datteren min kom hjem fra skolen, og så sier hun det var ikke noe kjekt på hjemveien i dag, sier hun. De andre ungene, de banna rundt meg hele tiden for å terge meg. Det var ikke noe kjekt det. Nei, vent. Det er noe som vi får fordi vi vil bekjenne Herrens navn. Og så er det noen lidelser også som Guds folk deler med andre mennesker. Ja. Sykdom, nød, ulykker, piner og plager. Det hører med til denne vår verden, og de troende får oppleve det i samme grad som verdens mennesker. Og nå er det noe vidunderlig som står her. At når de bitre urtene spises alene, er de forferdelig bitre, ikke sant? Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men hvis vi spiser bare bitre urter, så er det ikke så lenge før du får nok av de. Ja. Derfor står det, disse bitre urtene skulle ete sammen med lammet. Sammen med! Og da fortonet de bitre urtene seg litt annerledes enn ellers, fordi det var sammen med Jesus, sammen med han som har lidd for oss, så fikk vi lov til å oppleve samfunnet med han i hans lidelse. Det ga et nytt perspektiv over hele samfunnet og hverdagen. Jeg satt i en heim oppe på Østlandet. Hun som jeg bodde hos hadde vært misjonær. Men sykdommen hadde gjort at hun ikke kunne fortsette i sin virksomhet. Ble gift. Men jeg hadde gått gjennom utrolig mye. Og så satt jeg og hørte. Og så har jo livet vært mildt med meg, må jeg jo si. Men jeg prøvde å uttrykke min deltagelse gjennom de smerter og de opplevelser som hun hadde gått igjennom. Enda den kan aldri makte det. Det var jeg klar over. Og så ser hun på meg, og så sier hun, Kjell, jeg vil ikke ha unnvært noen av dem. Hva, sier jeg? Aldri har Jesus vært meg så nær. Aldri har jeg fått lov til å oppleve så mye av Jesus som nettopp gjennom de vanskelige tidene i livet mitt. Hva var det for noe? Åt de bitre urtene sammen med lammet. Da får du et nytt perspektiv. La oss holde høytid. Høytid med lammet, da opplever vi noe stort. Ja. Det er mange ting å hente fram her, men la meg få lov til å si det slik at når han taler i denne sammenheng, så sier han at det ikke skal levne noe til om morgenen. Ja. Ingenting om morgenen skal de ha igjen. Alt skulle brennes opp. Det vil si at de skulle kunne nyte lammet helt og fullt gjennom denne dødsnatten. En kunne tenke som så. Vi skal ut på en lang reise. Nå burde vi ta med oss nistepakke. Ikke sant? Legge noe til side. Ha noe til noen senere dager. Ja, det var vel nok så naturlig. Kona mi, hun elsker å ha nistepakke med seg. Så det har jeg måttet vende meg til. Og sånn ligger det an. Men når det gjaldt dette, så skulle de ikke levne noe til om morgenen. Det var hellig. Det var hellig der og da. Det var fullkomment det som ble gjort. Ingenting skulle stå tilbake til å ta vare på sånn. Slik var det med de hellige offrene i det gamle testamentet. De skulle brennes opp. Og de skulle legge asken på et bestemt sted. Hva vil Herren si til dette folket? Jo, at han vil ta vare på dem under deres vandring. Det er Jesus som sier det, at vær ikke bekymret for morgendagen, for den har nok med seg selv. Herren vil være dere nær, og vi skal få lov til å kaste all vår bekymring på ham. Ja, får jeg lov til å fortsette litt om det? Ha litt mer med om hvordan de skulle spise dette påskelammet. Og da er det understreket den kledning som de skulle ha. For hele dette påskemåltidet var jo preget av det at de skulle ha oppbrudd. De skulle begi seg fra Egypt og imot hjemlandet, det lovede land. Så de var ikke festkledd denne dagen, men de var reisekledd. Og så understrekes de skulle ha belte om livet. Og de skulle ha sko på føttene. Og de skulle ha stav i hånden, for det var påske for Herren. Og dette var Bibelen taler om belte. Det er et stort tema, så jeg må bare gå fort forbi det. Fordi det var både noe som de skulle holde kjortlene oppe med, sånn at de kunne gå uhindret, men det var samtidig et smykke. Ja. Det står om brudens belte, som var et smykke. Ja, hun kom der og så alle beltet hennes. Det var vakkert å se på. Og det taltes om forskjellige ting, om beredskap. Det ble brukt til å oppbevare ting som sverde i beltet og så videre. Og i denne sammenheng så hadde jeg lyst bare til å nevne det som er Guds ord i denne sammenheng. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet. Og vær iført rettferdighetens brynje, står det i Efeserbrevet 6:14. Det belte som han anvender her, at belte, det er sannhetens belte. Når dere nå skal på vandring i dette ugjestmilde landskapet i ørkenen, så ha belte om livet, sannhetens belte. Dere som er utfridd, det skal prege deres ferd der dere går fram, og det er sannhetens belte. Fastspent. Jeg tror ikke jeg skal si mer om det, men bare si det neste som man understreker er sko på føttene. Sko på føttene. Det var viktig det. Jeg vet ikke om noen av dere har prøvd å gå i ørkensanden barbeint. Det er ikke godt, altså. Da brennes det. Så det var, nå skal dere ut på en ferd. Dere må ha sko på føttene. Og de skoene som dere skal ha på føttene er livsviktige for dere. Og de skoene, de tok Herren på en spesiell måte vare på, altså. Hvis du leser i oppsummeringen av ørkenvandringen, i kapittel 8 og i kapittel 29 i 5. Mosebok, der står det om skoene, og i 5. Mosebok 29:5 står det på denne måten: «Jeg lot dere vandre 40 år i ørkenen, deres klær ble ikke utslitt, og skoene ble ikke utslitt på din fot.» Altså de skoene som de knøyt 40 år tidligere i Egypt for å vandre gjennom ørkenen, de holdt mål, kan vi si. De ble ikke utslitt. Herren sørget for dem. Så dette med sko, det er viktig. Nå forteller Guds ord oss at skoene, är ett symbol på fredens evangelium. Skoner blev brukt i forbindelse med kamp og den slags. Det ser vi noen som det står om Joab, at han utøste uskyldig blod og tråkket over ham. Han fikk blod på sine sko, skjønte ikke var krig. Herren laster han for det. Men skoen i Bibelen, det betyr rettighet. Rettighet. Det er en rett vi får lov til å eie hos Gud. Moses, han får beskjed om, da han møter Gud ved den brennende tornebusken, ta skoene av dine føtter. Det samme skjer når Josua har kommet inn i løfteslandet. Han møter høvdingen over Herrens hær. Ta skoen av dine føtter, for den grunn du står på er hellig grunn. Jeg var veldig lenge, jeg ikke skjønte bære av det der altså. Jeg tenkte det var en hellig grunn, så var det vel veldig nødvendig å ha skoene på, så at det kunne komme riktig nær denne grunnen. Men her er en symbol. Det er rettighet. Og det er hva Herren taler til Moses om. La meg få dine rettigheter. La meg overgi retten til meg. Og så begynner Herren å tale. For han har overlatt retten til Gud. Og vi har en illustrasjon om dette i Ruths bok. Der Boas, som var den første til å kunne gifte seg med Ruth, men hadde en foran seg, og så innkaller han i Betlehems port, og så kommer denne karen. Og så legger han saken fram for han, og så svirer han ja i første omgang, men så sier han nei. Og hva gjør han? Han tar skoen av sin fot og gir den til Boas. Han overlater retten til Boas. Du kan gifte deg. Det å få lov til å ha sko på sine føtter og gå med fredens evangelium er å få lov til å overgi retten til han. Jeg får lov til å tjene ham og vandre i hans gjerning og i hans samfunn. Det er en beredskap. Det er noe som vi er forberedt på, står i denne kampen som vi er i denne verden, og vi står der med fredens evangelium. Det er vårt våpen, ikke å slå folk i hjel, men få lov til å bringe budskapet om Jesus Kristus til den døende verden. Og så skulle jeg ha stav i hånden også. Stav i hånden. Ja, det er ikke bare gamle mennesker som brukte stav den gangen. Den unge Jakob, han taler om staven som han gikk over Betel med, og som han kommer tilbake, denne stav, hadde jeg bare en flokk med meg. Nå er jeg blitt til to leire. Og vi møter staven, ikke minst da, i forbindelse med Moses. Hva har du hånden? Sier Herren til Moses ved den brennende tornebusken. Og så sier han, kast den ned. Så ble den til en slange, ikke sant? Og han tar den opp igjen. Med denne staven gikk han til farao og la Herrens bud inn over ham. Med denne staven så rakte han den ut imot Egypt, og plagene rammet dem. Med denne staven som kalles av Moses for Guds stav, og som Gud sier Moses stav. Han rettet den ut imot Røde Havet, og det delte seg. Med denne staven slo han på klippen, og vann sprang fram. Med denne staven rettet han mot himmelen i kampen mot amalekittene, og de vant seier. Og slik kunne vi ta fram ting etter ting som hadde med denne staven å gjøre. Hva er staven? Ja, jeg kan ikke si at jeg kan sette et direkte bibelord, men sammenfatter jeg det som står om staven, så er det en sannhet som står der, som kan favne det. Det er Jesu navn. Jesu navn. I hans navn. Det var det som åpna veien gjennom Dødehavet. Det var et navn som kom med utfrielse. Det var et navn som gav stilte tørsten for den tørstige. Og så videre. Det var dette navnet som er rettet imot himmelen. Og så vant de seier med stav i hånden. Vi skal få lov til å hellige vår vandring ifra påskelammet i samfunn med ham som ga seg for våre synders skyld. Så vil vi gå der, og så vil vi bruke hans navn både i denne verden, i oppgavene, og rette det mot himmelen, slik at de himmelske ressurser kan være over vårt liv og vår ferd. Amen.